Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології».
Триває серія наших зустрічей в ефірі «Світлого радіо» з пані Наталією Чесниковою. Наталя, вітаємо вас.
Вітаю.
Ми минулу зустріч говорили про закон, закон Божий, закон Мойсея, і про закон загалом, що люди не можуть жити без якихось домовленостей. Будь-який соціум, навіть просто чоловік і жінка, вони вже починають про щось домовлятися. Так, от давай, хто буде там. Навіть є такі жартівливі всякі конкурси на весіллі, ставлять питання, ну, як ти гадаєш, йому і їй нарізно, хто буде підмітати, там, хто буде мити підлогу, хто буде прати, хто буде заробляти гроші, там, більше приносити в сім'ю і так далі. Ну, жарти жартами, але це просто ілюструє дуже наглядно, що навіть наочно, що навіть двоє людей, здавалося б, ну, люди найближчі, які вступають в такий теж союз, домовленість, вони мають обговорювати, договорюватися, як вони будуть вибудовувати цей свій міні-соціум, сім'ю. Тим більше це стосується більших якихось соціумів, кланів, якихось первісно родових об'єднань і цілих народів. І ми якось не зовсім йдемо від першої до десятої заповіді, а трохи забігали вперед. Якщо можна, пані Наталя, такий короткий екскурс, що вже розглядалося, і потім перейдемо до того, що нам лишилося розглянути.
Ну, ми розглядали цю тему не лише в минулому випуску, а й поза минулим. А так сталося, що дійсно ця тема, вона досить широка, досить серйозна, цікава. Я коротко нагадаю, про що ж ми говорили. Ми говорили паралельно і про закон людський, і про закон Божий. І, мабуть, головні висновки, до якого ми доходили, що закон Божий, він завжди присутній на всіх рівнях, в тому числі і на рівні законодавства країни. Ну, не буду детально, можна в попередні передачі переглянути. Також ми говорили про те, який механізм формування закону, що лягло в основу закону. Ми розмірковували про те, чому природнє право, тобто право людини дане від народження, воно вище, ніж закон будь-якої країни, і законодавство теж це враховує. Тобто це офіційна думка, не лише з точки зору релігійної, да, якоїсь. А також ми говорили про те, чому, що таке суспільний договір, і яким чином він виступає як спосіб обмеження природних прав людини заради спільного блага. І також в кожній передачі ми поступово брали заповіді. Ну, я зараз краще перерахую, які у нас на сьогодні лишилися. Да? Це заповідь «Не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього і не жадай дому ближнього». Ну, і далі там не буду зараз цитувати. Тобто, лишилося нам розглянути ось ці чотири заповіді. І теж ось така провідна думка, до якої ми повертаємося протягом всіх передач, що будь-який закон, в тому числі закон Божий, діє незалежно від того, знаємо ми його чи ні. І тому, я думаю, важливо зупинятися, обговорювати не лише закон Божий, а й те, як він реалізується через законодавство країни, заради того, щоб ось цей законність життя, вона законність побудови суспільства, воно дійсно в нашій країні існувало. Тобто не лише в нас мрія була жити в правовому суспільстві, де все за законом, а щоб ми могли ці закони на практиці в різних сферах реалізувати.
Тобто закон уже змушений враховувати конфлікт, наприклад, колективу і особистості. Ми говорили, що...
Про суспільний договір.
Так, суспільний договір обмежує оці
як
природні
засіб,
права.
Який обмежує природні права людини. Але, знову ж таки, він обмежує, він їх не скасовує. Да? І, як ми знаємо, права одної людини закінчуються там, де починаються права іншої людини. І ось суспільний договір, він вирішує ось це проти, начебто протиріччя, тобто, скажімо інакше, люди домовляються. Ось як ви говорили, наприклад, на початку, да, навели, що ось чоловік і дружина, вони створюють сім'ю, там жартіливі конкурси бувають, да, хто там визначає, хто що, що
але
буде.
Але в кожному жарті є частка да, жарта, все одно це, під цим щось є.
Да, взагалі весілля – це сценарій майбутнього життя. Тобто, начебто так молодоженам підказують, що їм треба буде визначатися, домовлятися, да, якісь рамки визначити, за якими буде функціонувати їх сім'я. Тому це дуже, до речі, корисний, мабуть, конкурс.
Тому, мабуть, спокон віку, ну, як хто доживав до старості, то їх шанували, у людини досвід, і їх ставили такими суддями третейськими, якщо у когось з кимось якісь позивання, то от нехай третя особа, бо я маю свій погляд на це, ти протилежний, але має бути хтось арбітр, хто, ну, менше особисто зацікавлений в розв'язанні справи, начебто з боку, і про кого така хороша слава, що це людина чесна, що вона от не дивиться на обличчя, а... Тут ще один момент є, я думаючи про 10 заповідей, вони, до речі, здається, в двох різних уривках п'ятикнижжя зустрічаються щонайменше. Перелік цих заповідей саме, так званий декалог, що вони якісь дуже короткі, і вони викладені так, типу, не вбиватимеш, не крастимеш, але якщо от, ну, до древніх законодавств звернутися... Ну, наприклад, зокрема, до законів Хамурапі, які вважаються там років на 500 раніше, ніж закон Моїсея, 1700, там приблизно 50-ті роки, то там таких коротких, ну, немає такого підходу. Там обговорюється, що якщо людина когось звинувачує, наприклад, в якомусь справі, що стосується там землі чи майна, тобто нерухомості, хати там, чи срібла, то якщо вона не зможе довести те, в чому вона звинувачує, то треба покарати її рівно на, ну, на ту ж суму і на тим покаранням, яке передбачене за подібним звинуваченням, в якому вона хотіла звинуватити. Тобто довгі такі, обговорюється покарання, що буде. Навіть коли Ісус цитує «не вбиватимеш», він не просто каже, ну, написано там чи сказано древнім «не вбиватимеш», а в Євангелії від Матвія там сказано «а хто вб'є, той підлягає судові». Тобто він уже додає, ну, ми не бачимо цього прямо в декалозі, в десяти заповідях, але ясно, що в єврейському суспільстві це все зна, всі це знали і це передбачалося, що не просто я не кажу, ти не робитимеш цього, а коли дитині кажу, ти цього не робитимеш, у неї зразу в очах питання, а я що зроблю? Що буде? А ти не отримаєш солодкого сьогодні, значить, цілий день, якщо ти таке зробиш. Ну, наприклад.
Ну, у мене тут такий коментар, що в даному випадку дуже важливий контекст. Ось взагалі ми ж знаємо, що хоча кожне слово в Біблії, воно важливо, навіть там фраза одна важлива, але все треба читати в контексті. Да? Тобто в контексті речення, в контексті сусідніх віршів, в контексті глави, в контексті старого заповіту, в контексті всієї Біблії. Да? Тобто в даному випадку недостатньо просто мати перед очима ось ці 10 заповідей, якось так їх вивчити, і на цьому зупинилися. Взагалі, якщо ми читаємо Біблію, то ми знайдемо розшифровку до кожної заповіді. Ми знайдемо пояснення до кожної заповіді. Да? І, до речі, я рекомендувала б, якщо ви тільки початківець, да, починаєте вивчати Біблію, Слово Боже досліджувати, краще, звичайно, з Нового Завіту почати, але обов'язково потім і прочитати Старий. Але чому з Нового? Бо треба сказати так, що ми дивимося на Старий через призму Нового. Да? Тому краще ось цю призму спочатку налаштувати, і потім все, що в старому заповіті, воно буде більш зрозуміле. Ось, до речі, мене так і сталося. Я взагалі, перше, коли потрапила мені до рук Біблія, я вирішила її прочитати, бо я ж до цього чула, що це одна з найкращих, найвеличніших, наймудріших книг, я почала читати старого заповіту. І я почала так спотикатися. Але коли я прочитала вже новий заповіт і після цього повернулася до старого заповіту, плюс я ж почала вже, ну, якби в церкву ходити, да, там пояснення є, священники, які можуть якісь незрозумілі місця пояснити. І ось тоді через призму нового заповіту з допомогою священників, які скеровували, направляли, лідери, да, які направляли мене, я вже змогла старий заповіт розібрати. Тобто ось така дійсно порада в контексті дивиться всієї Біблії. Але для цього треба спочатку новий заповіт, ну, це порада, да, а потім вже вивчати старий заповіт.
Сьогодні, до речі, в ранковому інтерактиві також якось хтось зі слухачів зачепив цю тему, підняв цю тему от закону. Вона така багатогранна і складна. Тобто, з одного боку, закон – це щось таке об'єктивне. Об'єктивна, скажімо, лінійка, ну, або якийсь прилад для вимірювання. Тобто, що значить любити ближнього? Ну, це не робити ось цих речей. Тобто, якщо хтось кричить про свою любов і там вбиває, краде, або там забирає жінку у ближнього свого, то ясно, що люди збоку, ну, ти можеш якби виголошувати все, що тобі заманеться, але судити то ми будемо тебе з твоїх учінків. І разом з тим, в християнстві таке якесь ставлення, бо апостол Павло багато писав про закон таких речей, які з першого погляду, коли от читаєш там послання до Галатів, наприклад, знову ж таки, вириваючи з контексту взагалі всієї історії Откровення Божого, всієї Біблії, ну, наче багато такого, що можна порахувати, вважати, ну, чимось негативним, ну, відкидання, що це все ветхе, старе, близьке до знищення, це нам не потрібно. З іншого боку, ну, по-перше, з пісні слів не викинеш, це є в Біблії, а Біблія для християн – це таки авторитетна книга. Все ж таки церква вирішила старий заповіт не викидати з книги, яка для них буде авторитетною чомусь. На то було свої причини.
Я, до речі, дуже люблю старий заповіт читати. Це якщо, ну, єдине, що його треба читати замислюючись. Тобто там дійсно є багато трагічних історій, і, до речі, зараз ми краще можемо розуміти події старого заповіту, бо в старому заповіті дуже багато війн, конфліктів якихось, так, зображено. І показано, як діяв Бог в цих конфліктах і до чого це приводило. Тому ось в даному випадку можна сказати, що старий заповіт, він лишається актуальним.
І в цьому контексті, говорячи от про закон, ми говорили також про покарання. Ну, от, наприклад, заповідь «Не вбий». Але ми читаємо в старому заповіті, що навіть Мойсей виносив смертні вироки. Було таке. Тобто за певні переступи певних там міцвот, певних заповідей, певних пунктів закону, він як суддя виносив смертні вироки. І тут, ну, так що, Мойсей вбивав, так написано «не вбий». Тобто на такий перший погляд вже якийсь конфлікт, якщо чіплятися просто за слово.
Угу.
Тобто будь-яка заповідь, вона потребує подальшого роз'яснення, чого це стосується, чого це не стосується.
А можна якраз зачеплюсь за слово, і щоб ми вже дійсно перейшли до заповідей, зокрема цієї. Ось ви сказали про слово, да? Ось слово «вбивати». Ну, в українській мові є, до речі, багато теж синонімів. У нас мова багата на синоніми. І ми, наприклад, коли говоримо про комара, ми можемо сказати, що ми його вбили. Да? Але ми не говоримо, що ми комара замордували. Правильно?
Ну, це, може, якісь умельці є такі, що
поодинокі. Да. А чому це?
Бо
дійсне слово має значення. І в першу чергу стосовно цієї заповіді «не вбивай». Бо якщо намагатися якомога точніше знайти відповідник, який був в єврейській мові і який відповідає сучасному українській мові, там написано, скоріш буде, «не чини душегубства». Тобто проводиться різниця між просто вбивством, наприклад, коли під час війни, да, хтось там загинув, його вбив ворог, да, чи захищаючи людина вбила ворога. А є слова, які дійсно називають, коли таке поняття, коли відбирають життя чи людини зумисно, випадково, не маючи на цього ніякого ні морального права. Можна запитати, а яке може бути моральне право для вбивства? Ну, наприклад, я думаю, що кожен погодиться, що з точки зору моралі, коли ми бачимо, що хтось вбиває жінку, ну, хоче вбити жінку, і ви вступитеся за неї, і випадково злочинця отримує травми, да, то це буде якраз морально. Навпаки, буде неморально, якщо ви будете мати змогу злочин відволікти і не будете цього чинити. Те ж саме, коли людина захищає свою країну. вона може втікти, вона може сховатися, вона може сказати, хай хтось інший це робить, а може піти на війну і, на жаль, це дійсно, до речі, травма велика для людини, для воїна теж, хоча вони загартовані люди, але вбивство кожної людини – це трагедія, яка ніколи з пам'яті не зітреться. Але, на жаль, солдатам це доводиться робити. І тоді це не можна сказати, що це порушення заповіді. Чому? Бо окремо слово є вбивство, до речі, смертна кара – це теж свого роду, можна сказати, форма вбивства, злочина, за злочин, да, за певними законами в певних країнах він ще діє. А є, коли людина захищається, може вбити. Да? І більше того, якщо ми говоримо взагалі про слово вбивство, не уточнюючи значення, ну, виходить, і тварин не можна вживати в їжу. Бо щоб вони, щоб їх вживати їжу, якщо вони помруть своєю смертю, це м'ясо вже не можна для... Це шкодить для здоров'я, це смертельна небезпека. Але люди, ось, щоб харчуватися м'ясом, вони вдаються до вбивства тварин.
Ну, є аскеза в християнстві, там люди відмовлялись взагалі від їжі тваринного походження. Поодинокі аскети, або в Індії взагалі ціла філософія така релігійна, ахімса, не нашкодь, не зашкодь, коли люди відмовляються від, тобто вони не їдять м'яса ніякого. От, але це, звичайно, це окремі речі. В основному людство так живе. Тобто все одно все живе за рахунок того, що воно їсть щось інше живе. Рослинне, тваринне, але щось...
Ну, тут треба зазначити, що теж це моральне повинно бути. Да? Навіть якщо законне вбивство, тварина не повинна страждати. Тварина не повинна не під час свого життя, не під час смерті, вона не повинна страждати. Тобто це моральне. Тобто ніхто не повинен одну лише заповідь використовувати або не використовувати, закриваючи очі на іншого. Так само воїн на полі бою, він може себе по-різному поводитись. Да? І в одному з випадку навіть це може моральне бути, а в іншому – неморальне. Тобто це вже на контролі людини, на контролі її відповідальності. Так. Але на що я хочу звернути увагу, точніший переклад буде саме шостої заповіді «Не чини душогубства». І ось цього вже відштовхуватися. Іноді на цю заповідь, до речі, ссилаються пацифісти. І вони мають на це право мати свою думку, але в даному випадку тоді вони повинні на щось інше посилатися, але не на шосту заповідь. Бо я тут не бачу повністю відповідності ідей пацифістів і, наприклад, цієї заповіді.
Ну, взагалі, будь-яке питання, воно таке, ну, непросте. Наприклад, тут є момент особистого сумління, особистих переконань людини. Ну, є людина, от, ну, є християни, які кажуть, я ніколи не візьму зброю в руки. От хай там що, я що хочеш буду робити, буду там рити шанці якісь там, чи ще щось.
Те ж саме, вони мають на це право.
Так.
Але аргументи вони тоді повинні не посилатися на Бога, бо Бог дав закон, розкрив свій закон Слово Боже. Да? І в новому заповіті також, до речі, про воїнів говорить.
Я думаю, віруюча людина не може не посилатися на Бога. Вона буде говорити, що мені Бог так відкрив, і я вважаю це волею Божою, тому я так кажу. Бо якщо б я так не вважав...
Ну, це його особисте переконання.
Особисте переконання, звісно. І тут ще є один момент ідеології. Наприклад, більшовики, коли прийшли до влади, вони там розкуркулювали, розкулачували. І я впевнений, що багато з них, вони були... в своїх очах праві, що це вороги народу, вороги людства, оці от кровопивці, куркулі, що у нього там дві корови, треба там трійкою НКВС підписати йому цей смертний вирок. Можливо, дехто розумів, що це злочини все насправді, що ця влада злочинна, ну, нелегітимна. Але були і такі, які були впевні, що вони очищають землю при цьому, такі санітари людства.
Ну, дивіться, як говорять, що... Незнання закона не відповідає не звільняє від відповідальності. Теж може сказати інакше. Нерозуміння закона не звільняє від відповідальності. Да? І я думаю, коли розкуркулювали, люди дійсно бачили, що це, наприклад, звичайна сім'я, да? Вони працюють, у них багато дітей, одна корова, одна лошадь і там млин якийсь. І за це повністю все забирати і прирекати на смерть, ну, це не побачити і не розуміти, було це треба ще постаратись. Прокоментувала.
Угу. Ні, ну нормально, в принципі. Добре, тобто не вбивай, це не замордуй або не будь душогубцем. А такі речі, як, наприклад, війна, це вже можна порівняти з якимось глобальними речами, такими як стихійне лихо, коли втягнуті тисячі, можливо, десятки чи сотні тисяч людей в якісь великі конфлікти, і тут уже це не розповсюджується, тому що в самому контексті п'ятикнижжя ми бачимо, що Ізраїль вів війни, там якісь амалекітяни, потім вони своє місце під сонцем виборювали в Ханаані, в тій землі, яку за переданнями було обіцяно їхнім праотцям і так далі. Тобто там без, ну, не обійшлося без людських жертв. Не вбиватимеш, отже, цього не стосується, а стосується соціуму, тобто уже народу, єврейського народу, що ти свого ближнього просто так, тому що тобі заманулося, не замордовуватимеш.
Ну, знову ж таки, наші розмірковані не кінцеві, да? Ще багато місць писання, які пояснюють. І, звичайно, ось заповідь є завжди яку вище всього закону, да? Що любити треба. Ось принцип любові. А коли його можна застосовувати, звичайно, він покриває всі інші заповіді. Да? Тобто він присутній може бути під час кожної нашої дії. Але в даному випадку ми ж повинні, якщо говорити вже по суті, то що закони є окремо, які оговорюють ту чи іншу ситуацію.
До речі, дійсно, ну тут стільки тем, це любов до, перш за все, ми говоримо, до представників свого біологічного виду, тобто людини до інших людей. Є люди, які люблять кицьок і собачок, збирають їх там, цілі там товариства є таких людей, які захищають їхні, ну, щоб от вони не страждали, щоб не були бездомними, щоб були нагодованими, збирають, якщо вони там покалічені, чи господарі їх кинули. В Індії, наприклад, корів шанують. У нас якось, ну, кицькі собачки окремо, це такі хатні улюбленці, типу, як члени сім'ї, можна сказати, такі не майже повноцінні. Ну, десь, можливо, в інших культурах, в інших країнах десь ставлення таке до якихось інших видів. У нас, я рідко так бачив людей, які, ну, може, в селах люди до корів так ставляться, бо, ну, у неї такі лагідні очі, і це така, ну, просто як фабрика молокопродуктів, тобто вона може повністю забезпечити всю сім'ю, якщо правильно доглядати, любити і дбати про неї.
Ну, до речі, прикмета це певна, як людина ставиться до тварин, так і, по суті, вона більш за все поставиться і до людини. Да?
Жалість і милосердя.
Да, звичайно. І якщо людина б'є тварин або може образити тварину, то є великі шанси, що вона так само може повестися із людиною.
Так, бо воно живе і воно відчуває біль, все, у нього так само очі, вушка, як у тебе. Отже, не вбиватимеш. Наступна заповідь – не крастимеш.
Ну так, ми пропустили одну, бо ми вже говорили в минулих передачах, да, про це. А, ну, стосовно не кради, якщо коротко, нагадаю, що я намагаюся з точки зору суспільства і корисності для суспільства, бо передача називається, зрештою, «Я і ми – суспільні технології», да, ось ми в одному контексті працюємо. Щодо цієї заповіді, то можна сказати, вона включає в себе всі інші заповіді. Тобто не красти. Що не красти? Майно, так? Не красти дружину, да? Не красти життя, не красти, ну, не сказано про це, прям точно про це, але ж якісь інтелектуальну власність, да? Це можна за аналогією зрозуміти. Тобто, по суті, не кради, не забирай чужого, да? Не забирай того, що тобі не належить. Це якщо коротка така, короткий зміст цієї заповіді.
Так, але все-таки є нюанс, як зараз кажуть, не вбивай, це стосується, ми говоримо про природнє право людини, це не зазіхай на життя людини, як от істоти в тілі розумної, а не кради, це вже на майно, тобто на те, що належить цій людині, оскільки вона жива, їй щось належить все одно. І тут звичайно, от з приводу інтелектуальної власності, багато хто, ну, наприклад, судяться. Там хтось каже, це моя пісня, я її написав. А ви взяли, мене не повідомили, моє ім'я там не згадали, розмістили це в соціальних мережах і, значить, заробляєте собі популярність там і так далі. Тобто, маєте свій зиск з цього. Вони кажуть, ну, а що тут такого? Ти ж, наприклад, написав цю пісню українською мовою, ти ж не придумав українську мову. Вона існувала до тебе, всі слова ти взяв. Значить, це вже не твоя власність, ти скористався чужою власністю. Ну і так далі. Тобто, або там використав якийсь рядок там звідкись і так далі.
Так я боюсь, що ми за цю передачу не встигнемо все пройти.
Тобто, що моє, так? Що є моїм?
Але теж хочу зазначити, що в кожній сфері є своє маленький ще закон, да? Який регулює цю сферу. Ну, для нас це здається дрібницею, да? От, наприклад, там музика якась, да, прозвучала, але за кордоном дійсно люди з цього гроші мають. І іншими словами, якщо для нас це, ну, що процитував, що посилався на автора, що не посилався, дуже часто, на жаль, автор від цього нічого не отримує, в тому випадку. Але за кордоном це дійсно має вигляд грошей. Да? Тобто, по суті, виходить, якщо ти не посилаєшся на автора, не даєш йому якусь частину від цього доходу, якщо ти це для доходу використав, то ти забираєш не лише інтелектуальне право, да, якесь людини, інтелектуальну власність, це забираєш його гроші. Стосовно текстів різних, можна сказати, там теж свої правила. Ти можеш посилатися на іншу людину, навіть це, якщо це наукова праця якась, треба посилатися, але правильно оформляти. Тобто, якщо ти цитуєш, ти повинен вказати, чия це цитата. Якщо ти використовуєш чиюсь ідею, будь ласка, використовуй, але ти повинен назвати, хто її автор. І тоді все моральні перепони забираються. До речі, теж дуже цікава тема, інтелектуальна власність, може колись розглянемо.
Ну і взагалі, от в Старому заповіті ці війни за Хананську землю, тобто ці, наприклад, євусеї, вони жили в цьому місті, яке вони називали Євус, в фортеці, і насміхалися там над військом Давида і казали, що ми тебе відженемо, ти не зайдеш сюди. Але він переміг і взяв собі цю фортецю Ціон, вона для євреїв стала святим місцем, туди було перенесено там скинію, ковчег, потім збудовано храм. От сьогодні це свята гора для кількох релігій, яка знаходиться в Єрусалимі. Але це ж теж, ну, типу, хтось володів, хтось прийшов, наваляв їм і забрав.
Бачите, як цікаво. Тобто, історії в Біблії – це не лише одна книга. Да? Ми розуміємо, це дуже багато книг, об'єднаних в одну Біблію, і в кожній книзі багато-багато історій. Тобто, тут любителя будь-якого жанру може знайти матеріал для роздумів. Ну, як ви думаєте, ми встигнемо за 5 хвилин коротенько ще пройтись по двом заповідям, якщо так стисло?
Не крастимеш, не чинитимеш.
Ну, виходить, у нас лишилось не свідчи неправдиво і не жадай дому ближнього.
До речі, левова частка в законах Хамурапі, тобто з цього починаються вони, це все про неправдиві свідчення в суді і що буде людині, яка це робить. І це така тема дуже важлива. Наприклад, само слово «обвинувачувасть братів наших» в об'явленні кілька разів повторюється, що ти засудив диявола, обвинувачувача братів. Що там вжито слово з римського життя. Були люди, які стучали, ну так би мовити, імператорам на когось. І були імператори, які були дуже залякані, от скрізь вони бачили, що їх хочуть там підсидіти, вбити і так далі. І вони підігрівали таких людей. І їх ставало більше, якщо імператор був ось такий, боязкий, боявся за свою владу, трусився. І він слухав залюбки, отакі всі обмовляння, і зразу посилав солдатів, людину вбивали без суда і слідства. А гроші імператор забирав собі, а тому, хто настучав, він там певний, там 1% якийсь
Славік,
дарував.
Так, скажіть, будь ласка, ви як до цього ставитесь? Ось я не можу зрозуміти. Це ви схвалюєте? Це ви захоплюєтесь чим? Чи це негативний приклад?
Негативний.
Негативний,
і
да?
З приводу обвинувач братів, от вжито це поняття.
А у мене питання, обвинувачення було справедливе чи несправедливе? Тобто вони говорили неправду? Бо я хочу ще вогнище підкинути.
Хто його знає? Можливо,
підкинути дров.
Можливо, з їхньої точки зору, вони дійсно вважали, що ця людина небезпечна, вона не хвалить імператора направо і наліво, ага. І щось там про нього має якусь свою думку, щось там філософствує, ще з кимось збирається там і обговорює, що чинний президент мені чимось там не подобається.
Ну, тут теж дуже цікавий момент. Я буквально вчора з одною жінкою розмовляла, і вона, ну, тут скажу коротку ситуацію. Дві особи, вони посварилися між собою, ну, непорозуміння у них, да? І ось є третя особа, яка ходить і то одній, то іншій доносить. А я кажу, так, і виходить, що ось це донесла ця людина, про тебе там ще ось твій доброжелатель щось сказав. А вона на кого сердиться? Вона сердиться на ту людину, про яку їй розказують. А я кажу, слухай, а тобі не здається, що взагалі проблема не в тій людині, а в тій, яка переносить і розпалює вашу ворожнечу? Тобто в даному випадку, навіть якщо є якась інформація, треба 10 разів подумати, а кому вона потрібна?
Є така приповість, здається, про Сократа, що хтось прийшов і сказав, хтось там про тебе щось говорить. Він сказав, стоп, давай пропустимо через 3 сита. Ну, кому цікаво, просто знайдіть цю історію, що це за 3 сита.
Дуже цікава історія, і, до речі, часто її згадую теж. Ну, все ж таки, якщо якось, хоч якісь підсумки за 9-ту заповідь, то якщо в контексті навіть розглядати, то, по суті, починається там основа, що не свідчи неправдиво в суді, але це ж ми можемо застосувати до кожної сфери нашого життя. І який парадокс, можливо, якщо нашим слухачам зараз не сподобається, в даному випадку правда більше, ніж доброта. Один лише приклад. Скажемо так, одна організація, ну це було в Сполучених Штатах, вона почала завищувати кількість абортів. То вони навели неправдиву цифру. Для чого вони це зробили? Щоб суспільство більше здивувати, щоб суспільство більше вразити. І на цій основі вони почали, як відкрили збір коштів для там, підтримки матерів, які можуть зробити аборт, щоб їх підтримати і вмовити. Але виходить, що вони заради добра...
Мета була благородна, але вони вдалися до брехні.
Вдалися до брехні. І коли брехня розкрилася, то ось ця їх справа, вона повністю потерпіла крах, і більше того, це вдарило по репутації інших організацій. На жаль, вони були християнською організацією. І це підпортило репутацію.
А, і, да, іноді здається, та трішечки прибріхати, але це ж для благородної мети.
Не можна сказати, на жаль, бо так Бог поради. В контексті цієї заповіді виходить, що правда більше, ніж добро. І, або прагнення добра. Не можна говорити неправду навіть заради добра.
Або це про мету і засоби її досягнення.
Точно. Теж. Це теж дуже важливо виважити. Ось, як ви говорили, варто це говорити? Це користь від цієї інформації є? Навіщо це робити? Це для чого ти робиш?
Ну і так, і з іншого боку, ми говоримо про судочинство, про справедливі суди, не свідчи неправдиво, що у цих законах Хаммурапі там обговорюється в кожному пункті, що тобі буде, якщо ти будеш когось обвинувачувати і не зможеш довести справу до кінця. Тобто виявиться, що ти обріхуєш людину і хочеш їй злого.
І це справедливо, да? І, до речі, в законодавстві українському теж є стаття, якщо ти когось обмовляєш, завідомо говориш неправду про цю людину, щоб завдати їй шкоду. Це теж, тобто, знову ж таки, ми повертаємося. Законодавча система, вона віддзеркалює все-таки ці Божі закони.
Так, до речі, неправдиве свідчення. Сказано, що про Ісуса знайшлися неправдиві свідки, які говорили, що він каже, що зруйнує храм і так далі. Тобто він дійсно щось таке казав, але апостоли кажуть, що вони просто не зрозуміли його до кінця. Він говорив про храм тіла свого, або говорив, що якщо ви не увіруєте в мене, то там римляни зруйнують храм. Ну, наприклад, що храм буде зруйнований через те, що Єрусалим відвернувся від там Івана Хрестителя, Ісуса, і пророки були вбиті там в Єрусалимі і так далі. Тобто люди не... Але вони могли при цьому вірити, що вони дійсно щось чули, що він там щось таке про храм говорить, що їм не сподобалось.
Теж механізми цей бачимо, да? І можна, якщо ми, я думаю, щоб ми хочемо, щоб ми встигли, все-таки 10-ту заповідь «Не жадай дому ближнього», я просто хочу звернути увагу, знову ж таки, на одне слово, яке пояснює, розкриває зміст цієї заповіді. Не жадай. Не мається на увазі, що ти бачиш, який гарний будинок, і думаєш, а я теж такий хочу мати. Або бачиш красиву зачіску, думаєш, ну, зачіска, це не підходить цей приклад. Якась дитина, да, гарна, вихована, чи якесь інше майно, там, тваринка гарненька. І непогано, якщо ти просто хочеш мати таку ж саму. Погано, якщо ти жадаєш.
Хочеш саме цю.
Саме цю.
Тобто, а ближній живе в будинку, а я хочу саме цей будинок. Так. Значить, ближній мені вже починає заважати. Тобто, ось, як його виселити звідти, так?
Тобто, ось одне слово, якщо навіть на основі одного слова почати розмірковувати, ти розумієш, який глибинний зміст у заповіді. Так, вони сформульовані ну, буквально там 10 речень. Да? Але який же зміст, який розкривається, нагадаю, ми про це сказали, в контексті всього писання практично в нашому житті.
А загалом, то в принципі це рушій такого якогось розвитку і бажань. У Еклезіаста є така фраза, значить, що «І побачив я, що успіх викликає заздрість у людей будь-який, або є переклад інший». Я побачив, що будь-який успіх викликається заздрістю людей одне до одного. Тобто, живе собі село, всі на конях там, і тут раптом хтось жигулі там чи приганяє. І сусід уже думає, а я що гірше? Я ж теж працюю, мені теж хочеться жигулі, наприклад.
Ну, це може бути стимулом, правильно, якщо правильно використовувати свою таку енергію, бажання це мати.
Як рушійна сила бізнесу, це, сила. Типу, якщо у людей конкуренція якась, типу, а ми зробимо дешевше і якісніше, і купуватимуть більше у нас, більше підуть до нас. Типу, ну, пропозиція.
Так, нам треба вчитися, звичайно, і досягати, ставити мету, досягати цілі, але теж важливо, я думаю, навчитися радіти за інших. Так? Ось це іноді важко, якщо чесно,
так,
але треба
навіть,
це робити.
Да, я помітив, що навіть співчувати легше, коли у людини горе поспівчувати, ніж от щиро радіти, тому що у людини там щось вийшло, вона там заробила, там чи да, успіх якийсь ось прославилась, чи ще щось інше.
Ну, я, до речі, сподіваюся, що ці події, які зараз відбуваються, вони змінять наш погляд, да, бо ми в останній час стали один одному більш рідні. Да? І поразки чи трагедії в різних містах України всі сприймають як свою власну біль. Да? Трагедію окремо там, знайомого ми сприймаємо теж як свою власну біль. Тобто я сподіваюся, що ці події, коли все завершиться, ми будемо мати інше суспільство, яке буде не лише бачити в іншому як мотиватор для досягнення цілей, а ми можемо радіти один за одного і розуміти, що у нас одна країна. Один народ, одна віра.
Дай Боже, щоб ми раділи одне за одного так, як ми співчуваємо, а може навіть і сильніше. Дякую, пані Наталя. В студії Світлого Радіо Наталя Чеснокова, і це програма «Я і ми. Суспільні технології». Ми говорили про кілька заповідей з декалогу, з 10 заповідей.
На
до нових
добре.
Зустрічей. Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чеснокової «Я і ми. Суспільні технології».